Tady je Stáňa Lekešová, milí posluchači. Přeji vám příjemný sváteční den. Dnes je 8. května a Česká republika si připomíná konec druhé světové války. Historická fakta dnes nechme stranou. Neméně zajímavé osudy prožili ti, kteří byli stranou válečných tažení. Jak se jim dařilo, jak se přežívá a žije za okupace rodné země. A co po válce, proč někdo byl hrdina a někdo zrádce. Nejen o tom s historikem Tomášem Jaklem. Už za chvíli na Dvojce.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Hostem blízkých setkání je dnes vojenský historik, autor knih, vědecký pracovník Vojenského historického ústavu, magistr Tomáš Jakl. Přeji dobrý den.
Dobrý den.
My si dnes společně připomeneme konec druhé světové války, ale z jiného úhlu pohledu podíváme se za těmi, kteří také prožívali takovou tou svou soukromou válku v okupované zemi, byť se to neodehrávalo na frontě a mnohdy neměli ani žádné zbraně v ruce. Jak na tom byly Čechy a Morava ve srovnání s těmi dalšími okupovanými zeměmi Evropy?
To je na jednu stranu lehká otázka, na druhou stranu otázka velice těžká, protože je nutno zohlednit mnohá kritéria, ekonomická, kulturní, historická. Na jednu stranu by se mohlo zdát, že Čechy a Morava na tom byly lépe, protože byly poměrně daleko všech front, až tedy do vlastně roku 1944, kdy se přenesla na území protektorátu letecká válka s poměrně velkou silou. Ale na druhou stranu ta okupace českých zemí trvala v podstatě nejdéle ze všech těch okupovaných zemí Evropy, pokud pomineme, dejme tomu, Rakousko, které občas také bývá vlastně, ten Anschluss bývá považován za okupaci, ale takže ten čas strávený v té bezmoci byl pro obyvatelstvo českých zemí v podstatě nejdelší. Na druhou stranu Němci vzhledem ke svým rasovým předsudkům tak považovali sice obyvatele protektorátu, nebo Čechy, ty slovanské obyvatele protektorátu, za méně cenné, ale tím, že tady vlastně to obyvatelstvo bylo promíseno s německým obyvatelstvem do určité míry, tak a ta okupace začala ještě v míru. Musíme si uvědomit, že březen 1939 ještě neprobíhala druhá světová válka, takže ta okupace, nebo Němci se snažili před světovým veřejným míněním ještě zachovat určité dekorum, protektorátu se snažili poskytnout určitá zdánlivé formy autonomie nebo zdánlivé formy jakoby státní suverenity, ale ty země, které byly okupovány po válce, po zahájení druhé světové války, to znamená po nějakých válečných kampaních, válečných taženích, jako zejména Polsko, tak samozřejmě na tom byly daleko hůře, protože ten průchod fronty, ten průchod bojových operací samozřejmě přináší velká utrpení.
Chtěla bych zmínit dva říšské protektory Reinharda Heydricha, Karla Hermana Franka. Měli jiné země, někoho podobného, říšskými protektory v uvozovkách?
Tak jak jsem když mluvil o tom Polsku, tak tam je velmi neslavně proslulý Hans Frank, také Frank tedy, ale Hans Frank, který velice tvrdě potlačoval jakýkoliv polský odboj a polskost, ale na druhou stranu on také, potom vlastně další jsou například takový triumvirát Rakušanů v Holandsku, kde vlastně ti Holanďané vlastně ty své protektory nebo teda ty říšské, ty hlavní hlavy těch okupačních úřadů, tak vyloženě vlastně identifikovali podle toho, že to byly Rakušané. To vlastně, ale samozřejmě každá z těch okupovaných zemí měla svého nejvyššího představitele protektora, okupační správy, ať už se jmenoval guvernér nebo protektor.
Vaše babička se právě během okupace vdala, začala žít rodinným životem, tak vy nám už za chvíli povyprávíte o tom, jaké to bylo, když člověk začíná žít rodinným životem právě v takových podmínkách. Tak už za chvíli.
Blízká setkání s Táni Lekešové na Dvojce.
Hostem blízkých setkání je dnes vojenský historik Tomáš Jakl. Těžké časy prožívali lidé u nás za německé okupace, nejen odboj a kolaborace, ale také práce a zábava. A já už jsem zmiňovala v předchozím vstupu vaši babičku, která akorát začínala žít rodinným životem. Provdala se do těžkých časů. Co vám vyprávila?
No, já jsem právě chtěl navázat tím, že samozřejmě jsem to nezažil, že to znám zprostředkovaně z vyprávění, ale hlavně mě zaujalo vlastně z té mé osobní zkušenosti, co vím, tak v podstatě ona stále vedla jakoby velice, velice úsporný život, velice dávala jaksi pozor na v podstatě, když to přeženu, tak ten odbožený Němcové, tedy že dobrá hospodinka pro pírku i přes plot skočí, tak tady to bylo ještě vlastně dovedeno do dalších jaksi vyšších úrovní, tato starost o v podstatě využití každé potraviny, každého v podstatě odpadku, takže a vlastně nechci říct, že jako do konce života nějak
si nedopřála,
ale vařila velmi, velmi úsporně, vařila z potravin, které tehdy byly v podstatě k dispozici, brambor a tak dále.
On byl důležitý vlastně venkov v té době, protože na venkově se chovala zvířata užitková, tam pěstovalo se tam obilí, pěstovala se třeba zelenina, brambory a venkov zásoboval město? Můžeme to tak vnímat?
Němci tím, jak oni jsou velice racionální v provozování i zcela iracionálních cílů, tak oni se racionálně poučili z první světové války, kde Rakousko-Uhersko a i nakonec Německo doplatili na vlastně zhroucení toho vnitřního ekonomického systému a na vlastně strádání obyvatelstva hladem také. A oni zavedli velice přísný přídělový systém, velice důsledně kontrolovali produkci potravin, rozdělování potravin. Takže ten venkov samozřejmě byl v tomto směru velmi, jak si na tom lépe než, ne velmi, ale byl na tom lépe než město, ale ta kontrola ze strany okupačních úřadů byla velice silná i tam a já můžu tady třeba jenom takový, je to v podstatě humorná historka, ale musíme si uvědomit, že v té době šlo o život, že za černou porážku byl i trest smrti za protektorátu, takže říkal, byl to takový případ, kdy vlastně, aby bylo možné jak si porazit prase, tak mu veterinář musel diagnostikovat třeba červenku, kdyby to bylo jaká mimořádná porážka. No a v jedné vesnici takhle ten veterinář chodil od domu k domu, kde byl hlášen případ červenky a když už byl asi u pátého, říkal jsem nás, už tu mršinu zakopejte, už jsem ji viděl pětkrát. Protože oni vždycky porazili to své prase a pak si půjčili tedy to, které mělo tu červenku a k takhle kolovalo a takhle vlastně si legalizovali ten.
No, lidé to vždycky zkouší, vždycky hledají ty možnosti. Já jsem si našla, že kilo mouky vlastně původně stálo 20 korun a na černém trhu 60 a pak i 150 korun. Kilo sádla 20 korun, pak dokonce až ke konci války 1800. Takže kdo na to měl, na takové hrozné ceny svým způsobem?
Ono to bylo tím, že Němci vlastně zavedli přídělový systém, kde v podstatě každý měl nárok na určité potraviny, na které dostal lístky, které mohl odebrat a zaplatit za tu cenu vázanou. A pokud chtěl více, tak si musel zaplatit na tom černém trhu. To znamená, jednak tedy zase to bylo předmětem určité zcela zjevné rasové diskriminace, kdy Židé měli vlastně ty lístky a nárok na lístky v nižší nutriční hodnotě než Češi a samozřejmě Němci v protektorátu měli zase ještě jako vyšší dávky, které mohli kupovat za tu běžnou cenu, ale potom na tom černém trhu vlastně ty ceny samozřejmě vylétli a lidé prodávali své cennosti a platili zlatem v podstatě za máslo.
Říká vojenský historik Tomáš Jakl. Dnes je 8. května, připomínáme si konec druhé světové války a v našem rozhovoru to, jak lidé žili, jak žili v těch předchozích 6 letech, které můžeme nazvat takovou noční můrou, ale nicméně i v rámci té 6-leté noční můry existovala zábava, divadla, kina, rozhlas, to všechno fungovalo.
Samozřejmě, jaksi ty strategie přežití každého člověka, aby si zachoval tedy svoji integritu duševní, tak zahrnují i relaxaci. A vlastně i v tom protektorátu to můžeme přirovnat, že květina rozkvete i na poušti, ale nebudeme kvůli tomu zakládat pouště, abychom pěstovali květiny. Že? Takže i v tom protektorátu existovalo mnoho strategií, jakým způsobem, jak už tedy kam jít za zábavou, nebo jakým způsobem i tu, dejme tomu, kulturu využít v pozvednutí národního ducha a nějakému odporu více či méně viditelnému proti té německé nadutosti. Do roku 1941 navíc byly Spojené státy neutrální, takže do protektorátu proudily například Disneyho filmy Sněhurka, Sedm trpaslíků, známý kreslený film, slavný a dodnes tedy koukatelný, abych to řekl, tak ten ještě vlastně měl premiéru v protektorátu. Navíc Němci potřebovali na těch industrializovaných územích, jako byla Francie nebo české země, tak potřebovali, aby maximálně využili pracovní sílu těchto okupovaných zemí. Takže oni vycházeli vstříc veškerým požadavkům, ať už odborovým, nebo sami vlastně se podbízeli a korumpovali dělnickou třídu, jak bývá tedy označována v tom marxistickém diskurzu. Ale prostě ti, kteří pro ně chtěli, byli ochotni pracovat i přes čas a více, tak ty samozřejmě odměňovali rekreačními pobyty, odměňovali je vyššími příděly potravin, vyššími příděly těch lístků, odměňovali je tituly, jako byl hrdina práce a podobně. Velice, velice pěkně to nedávno shrnul kolega Zdeněk Roučka v publikaci o plzeňské Škodě, která byla největší zbrojovkou už za rakousko-uherské monarchie a samozřejmě pro Němce měla také klíčový význam v protektorátu, tak tam vlastně ty způsoby, jakým si Němci získávali na svou stranu dělníky ve Škodovce, tak je to velmi, velmi dobře popsáno.
No pro zajímavost, Slávie čtyřikrát vyhrála titul. v rámci těch 6 let a taky vlastně za války vznikly rychlé šípy.
Přesně tak, je to podle mého názoru to byl i dost záměr ředitele Melantrichu, plantážníka, jak se mu říkalo, Šaldy, který vlastně tímto způsobem chtěl čelit té nacistické propagandě násilí a brutality. Také na druhou stranu také je to i generační záležitost, protože za protektorátu vyrůstala generace, která zase tu svoji strategii přežití založila na vlastně odstřižení se od té příšerné reality a svůj život vlastně věnovala jazzu a swingu a hudbě a tanci, takže...
A to bylo pro nacisty, nebo to, tahle ta hudba byla pro ně hodně pokleslá, neměli jí rádi?
Přesně tak, ta byla zakazovaná, to nebyla jenom pokleslá, ale byla i zakazovaná. Takže to bylo zase určitý způsob i generační, ale i, dejme tomu, národní nebo proti nacistické revolty.
No a ještě přidám jednu zajímavost. Během okupace stoupla i porodnost, nebo stoupala. V roce 39 přibylo 13 tisíc obyvatel a v roce 42 pro mě překvapivě až 30 tisíc.
Tam je nutno vidět, Němci to dodnes někteří tedy dodávají za jako příklad toho, jak se nám dobře vedlo za protektorátu, ale je nutno říci, že Hitler výslovně zakázal povolávat Čechy do boje na frontu, protože se obával, že stejně jako v první světové válce budou Češi přecházet na stranu proti německou, na stranu svých spojenců. A navíc v pozdějších letech protektorátu, kdy bylo nucené pracovní nasazení, tak těhotenství také bylo jednou z omluvenek vůči tomuto pracovní nasazení, které mohlo směřovat třeba i do Říše, která byla daleko více bombardovaná.
Tak tohle to všechno říká Tomáš Jakl, vojenský historik. V rámci blízkých setkání vzpomínáme na válku, vzpomínáme na období okupace. Já mám vzpomínky třeba od své maminky, která žila v Praze a během Heydrichiády dokonce byla i zadržená, protože bydla v Libni a vzpomínala na to, jak prostě byla v nějaké místnosti, kde si někdo prohlížel za sklem, ale nebyla nikomu podobná, takže ji vrátili zpátky a říkala vždycky, že jak se k ní slušně chovali, jak jí dali svačinu a lístek na tramvaj tehdy. Tak to je jen taková poznámka k tomu všemu, ale samozřejmě i kolem ní se děly všelijaké věci, tak o těch někdy příště. Teď pojďme k období, kdy válka skončila. Bylo jasné, že je mír, pravděpodobně tedy, že bude mír. A na počátku euforie, obrovská radost toho, že je po všem. Ale pak přichází právě taková ta touha člověka vypořádat se s těmi, kteří se za války nechovali korektně. Vypořádat se se zrádci a kolaboranty. Jak velká chuť tehdy u nás byla.
Ono je potřeba vnímat i to, co těsně předcházelo tomu osvobození. To znamená, těch 6 let v podstatě bezmoci a ohrožení na životě i za v podstatě banality. A potom vlastně to vyvrcholení v podobě bojů českého povstání a za německého ústupu, kdy v podstatě v době, kdy už bylo všichni vnímali, že konec přichází, tak Němci ještě zabíjeli a vypalovali domy a vesnice. Ta touha vyrovnat se s okupanty byla veliká. Samozřejmě první to, ten výbuch toho, kdy vlastně ten hněv lidí se vybil vlastně v celých těch 6 let, se vybilo v několika málo dnech, pochopitelně na Němcích, protože ti sami sebe do té doby pasovali na neomezené vládce a na původce všeho, co se tady dělo, tak celkem pochopitelně se ten ta frustrace, ten hněv, ta veškerá obava o život, která náhle spadla, tak vše to se vybilo vůči nim.
A Němci s tím počítali? Byli překvapeni? Nebo nebyli překvapeni?
Znám i některé, kteří jsou dodnes překvapeni, že si na Němce někdo dovolil stáhnout ruku. Ale to jsou samozřejmě výjimky. Jinak samozřejmě znám spoustu Němců, kterým je celá ta situace naprosto jasná a dodnes mají z toho vlastně cítí pocit viny a studu za to, co se zde dělo.
Když se na to podíváme z psychologického hlediska, kdo byli těmi, kteří tedy vlastně se začali mstít? Byli to lidé, kteří prožili právě v rodině nějaké drama? Nebo to byli lidé, kterým se nic nestalo? Těžko. Během celé války, ale mají v sobě tedy určitou agresi, kterou prostě potřebovali vybít. Je pochopitelná, prostě já je nějak nesoudím, ale ptám se, kdo z toho psychologického hlediska byli těmi, kteří právě třeba vzali ten kámen a hodili ho.
Těžko říci, těžko se to dá nějakým způsobem jednoduše generalizovat. Snaha československého státu byla obnovit právní stát, obnovit zde nějaké právní jistoty a soudit kolaboranty a zrádce pomocí soudů. Nicméně do toho již vstoupily samozřejmě zájmy Sovětského svazu, který se snažil toto území ovládnout pro sebe a mnozí tedy ti bývalí kolaboranti, mnozí ti bývalí nacisté byli pro něj nějakým způsobem užiteční, takže tento moment tam hrál roli a samozřejmě další moment, který tam hrál roli, tak byla snaha zase kolaborantů a lidí, kteří nějakým způsobem měli na rukou krev, tak tyto své prohřešky utajit a naopak poukazovat na ty ostatní a bylo to velice, velice obtížné a nezávidím našim předkům, že v té situaci soudit tyto činy byly.
Ve studiu je stále ještě vojenský historik, taky autor knížek Tomáš Jakl.
Blízká setkání s Táni Lekešové
na dvojce.
Vojenský historik, autor knížek Tomáš Jakl je dnes se mnou ve studiu. 8. května, kdy si připomínáme konec války, připomínáme si taky 6 let nacistické okupace Čech a Moravy. Během té okupace byli na jedné straně zrádci, kolaboranti, ale na straně druhé taky hrdinové, kteří se nebáli a riskovali své životy a nikdy o tom třeba ani moc nemluvili. A byli třeba i tací, kteří stavěli barikády a nasazovali své životy třeba 5. května. Vy jste i o těch hrdinech a o těch barikádách napsal knížku, pane magistře.
Je to tak. Je zajímavé, že vlastně ten místopis pražského povstání je možné v podstatě sestavovat až teď po tolika letech. Je to škoda, protože tato práce se měla dělat někdy v 50. 60. letech, kdy ti pamětníci byli naživu, kdy bylo možné ještě vyspovídat. Dnes vlastně jsme odkázáni na písemné fotografické prameny a takže samozřejmě ty možnosti, které máme jako historici, jsou menší. Nicméně slavíme tedy vítězství ve válce proti Hitlerovi, nicméně válka pokračovala dál. Válka skončila až potom v září 1945 porážkou císařského Japonska a to zmiňuji proto, že vlastně, jak je vlastně strašně jednoduché přehlížet to, co se nás přímo netýká. To znamená, my to vnímáme jako den vítězství, přeme se, jestli tedy toho 7., kdy byla podepsána kapitulace, nebo jestli by snad 9., by to bylo lepší, nebo 12., kdy v Čechách byly ještě poslední boje, ale uvědomujeme si, že ta válka byla globální a v podstatě už to byla druhá taková válka pojmenovaná, a když vezmeme i třeba 7letou válku nebo 30letou válku, tak ty už vlastně také se odehrávaly v podstatě v rozměrech tehdejšího globálního světa. Ale o tom všem mluvím, protože ti hrdinové, kteří se zasloužili o to, že tady dnes jsme, že žijeme, že můžeme mluvit česky, že jsme se narodili, tak je velice, velice lehké na ně zapomenout. A právě v těch 50. 60. letech, kdy tito lidé měli být oslavováni a kdy měli být vyspovídání pro nás, pro historiky například, tak mnozí z nich seděli ve věznicích a v pracovních táborech.
Říká vojenský historik Tomáš Jakl. Pro vojenského historika Tomáše Jakla mám už teď závěrečnou otázku, ale možná odpověď bude o něco delší. Adolf Hitler dokázal zmanipulovat a sfanatizovat velmi vzdělaný národ. Je možné, aby se něco podobného stalo v dnešní době?
No tak dějiny se děly bez ohledu na to, jestli my je známe nebo ne, a stejně tak se dějí a budou se dít i nadále, ať se nám to líbí nebo ne. My se můžeme z dějin poučit, co vše bylo možné a co v podstatě je tím pádem možné v těch mezilidských vztazích a v těch dějinách, co vlastně je možné, aby se stalo. A to, jakým způsobem, jestli se to bude dít i nadále, tak pak samozřejmě závisí na nás, na našem rozhodnutí, jestli to považujeme za správné nebo ne. A skutečně to závisí na každém člověku a na jeho svědomí, jakým způsobem se postaví k tomu, co se děje a má dít do budoucnosti.
Obvykle si většinou my ostatní myslíme, že o těch zásadních věcech rozhodne pár lidí, 3, 4, 5, a rozhodnou o takových událostech, které právě změní osudy milionů lidí po celém světě.
Nicméně české dějiny nám ukazují mnoho příkladů a i to, že vlastně stále český národ existuje, tak je toho důkazem, že pokud bereme svůj život, své dějiny do vlastních rukou, tak máme velkou šanci na to přežít i nadále.
Já jsem říkala jednu otázku, jenom ještě jednu. Není většího rozdílu mezi válkou a mírem, tedy rozdílu mezi válkou a mírem? My ten mír máme už 74 let, vážíme si míru u nás dostatečně.
To je to, že v okamžiku, kdy vlastně opadne nějaký útlak, tak to lidské vědomí má tendenci ten nastalý stav považovat za vlastně zase za nějakým způsobem stabilní, ale zase začne si všímat toho, co ho na tom novém stavu tlačí. Takže v podstatě člověk nemůže být nikdy spokojen, ale je dobré si občas připomenout, že ty důvody, proč nebyl spokojen někdy v minulosti, byly podstatně drastičtější než to, co nám vadí třeba dnes, ale že i to, co vlastně nám vadí dnes, tak může být jaksi signálem něčeho, co přichází a co by se nám vůbec líbit nemuselo.
Děkuji za dnešní rozhovor, dávám vám dárek. Je to jehlice do klopy, nebo kravaty s českými granáty. Je to poděkování za dnešní setkání na dvojce. Hostem byl vojenský historik Tomáš Jakl. Děkuji.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.